četvrtu nedjelju Velikog posta, nedjelju prepodobnog Jovana Lestvičnika, 30. marta, otac Dragan Stanišić je održao predavanje u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom. Predavanje slušamo u nastavku programa.
Evo, nastavljamo i ove nedelje kao prošli. Ove nedelje će nam govoriti naš otac Dragan Stanišić. Tema je opet se nameće kroz ovu nedelju koju imamo idući u susret Hristovom vaskrsenju. Ova nedelja je posvećena prepodobnom Jovanu Lestvičniku, njegovoj lestvici, pa bih zamolio oca Dragana da on uzme riječ i da nas povuče.
Časni oci, draga braće i sestre, evo, danas imamo jedan izazov da dotaknemo temu koju sam evo ja predložio, Sabor sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Baru i pohvala i spomen svetome Jovanu Lestvičniku. To je naša tema. I pitamo se sad otkud to ovakva tema. Pa, istorije crkve, još od vremena apostola, i to vidimo u dijelima apostolskim, svi znate za ovo delo, evanđelje, posle četiri evanđelje imamo dela apostolska, naravno, svaki hrišćan ima interesovanje, kako je izgledala ta prva zajednica crkve, hrišćana, posle silaska Svetoga Duha na apostole. Činjeli su tu zajednicu ljudi, isto kao što smo mi, apostoli, Petar, Jovan, Varnava, i oni su se sabirali. To se po svemu zna da su to bila liturgijska sabranja oko svete čaše, oko tajanstvene žrtve tijela i krvi Hristove, oko one tajne večere koja je opisana i koja se prenosi kroz istoriju crkve i oživotvoruje i oprisutnjuje neprekidno. I crkva je nekako imala taj ambijent da je, kako bismo današnjim modernim jezikom kazali, sve bilo transparentno, sve se znalo. Nekako i bilo je živo interesovanje i prisna zajednica. I kad čitamo dijela apostolska, vidimo neke detalje koji su prosto zadivljujući ili neverovatni. Imate tamo kako hrišćani dolaze i pred noge apostola donose sve što imaju. Toliko su bili opijeni tim Duhom Svetim koji je sišao na apostole i koji je posle nastavila crkva da prima kroz tajnu krštenja, kroz tajne, svete tajne i tako. I ljudi su toliko imali preokupaciju gornjeg svijeta, budućeg vijeka. Čak su tako verovali da će drugi dolazak Hristov se desiti neposredno, već za njihovog života. I kasnije, kad su od crkve otpadale razne te varijante, te jeresi, neki su poželjeli da taj ambijent sačuvaju, zadrže. Da nekako to podražavaju maksimalno, takvu zajednicu. Čak i komunizam je negdje, nemajući možda ni pravu svijest o tome, istakao to da se svi zajedno budu jednaki, da rade koliko mogu i tako. I paradoks, to negdje taj refleks i to što su toliko mase time bile omamljene, to je zato što je tako bio pozajmljen neki evanđelski sastojak, ali nakaradno shvaćen. Znači, ta zajednica, to je nešto što plijeni. I mi sad, kada vidimo neku porodicu, kada vidimo ako našu zajednicu, koja je tako prisna, gdje recimo ne igraju, znači ovdje ljudi griješe, ali taj greh ne predstavlja neku značajnu stvar. Nije zaklonio odnos između mene i tebe. I sad se ljudi čude ovdje, kako kažu u crkvi, neko je, evo prvi ja, ovaj, brzoplet ili nešto, pa sad, otkud on u zajednici? Pa to je sekundarno. Nekako ta blagoda, ta ljubav ovaj, povezuje ljude i tako je bilo i sa apostolima. Sad navodi, ima jedan primjer koji čovjeka kad čita prosto rastuži. Kaže se tamo kako su muž i žena donijeli svoje imanje pred noge apostola da prilože, da daju. I sad kad ja idem negdje i kad čujem povodom ove propagande komunističke da sveštenici uzimaju ovaj, koliko uzimaju, koliko im se daje, ja kažem prvobitno je bilo da im se daje sve. Sve što imaš. To je bio prvi prilog. Ali to sve što imaš si davo, ali to se sve dijelilo. Sve se dijelilo, sve se raspolagalo. Znači ako je sad ovdje neko donio ulje, neko vino, to je opet potrebitima davano. I to, ta praksa se, blagoslov mitropolitan Filohije sada Joanikije nastavlja. Mi vidimo na hramu u ostrovu ti prilozi što dolaze, to se sve dijeli. Mada bi to trebalo malo usavršiti da to dobije više parohijski neki smisao, jer parosi bolje znaju kome, ko je potrebit, nego je malo dobilo abstraktno, pa se to dijeli i ima tih zloupotreba. A o tim zloupotrebama se govori već u dijelima apostolskim. Kaže se kako se sastadoše prezviteri. Vidite, prezviteri to su sveštenici, to su crkvene starešine. I sad kada ko se bavi recimo teologijom i pastirskim bogoslovima, što ja predajem u bogosloviji, ne zna se tačno koja je ustanova starija. Da li ustanova prezvitera, pa se iz nje razvio taj episkop, ili je episkop prvobitno, jer je episkop kad se razradila ta teologija, kad se ta jerarhija definisala, episkop je slika Hristova, a sveštenici su slika apostola. I đakoni su, navodi se, također slika Hristova, znači nema ništa u crkvi, nešto okamenjeno. Znači đakoni, a vidjet ćemo kasnije zašto je đakon slika Hristova, i navodi Sveti Ignjatije Brčaninu da je i narod slika Hristova, što svedoče ove litije kako se narod podigao iz zemlje. A to je kao čudo, kako to? Znači u crkvi, ono što smo čuli danas u molitvama Svetog Vasilija Velikog crkva, to je narod, verni, carsko sveštenstvo. Znači postoje prezviteri, sveštenici, ali na jedan način, to u tom sveštenom smislu, svaki čovjek koji se pričešćuje, koji se osvećuje, koji se krstio, koja je na neki način sveštenik u smislu da ima svešten odnos prema tvorevini, prema svemu što postoji. I kaže se tamo u dijelima apostolskim, kako kaže, nasta neka buna, jer se kaže nisu podijelile ta materijalna sredstva pravilno. Bilo je nekih nezadovoljnih kako se to dijeli. I oni se sazdadoše i rekoše, ne priliči nama sveštenicima da se, kaže, oko trpeza bavimo, nego da odredimo 7 mudrih i pametnih i vernih i vještih ljudi, da oni to rade. I to su, od tada potiče ustanova đakona. I mi imamo đakona Luku i sad on to zna, ali mu nekad mi ne damo. On je ovdje u tom smislu služenja glavni. Pogotovo oko trpeza, oko svega, on je kao anđeo, jer je slika Hristova u smislu da služi, znači u tom smislu. A sveštenici su slika apostola i onda se ne očekuje od sveštenika da se oni bave tim poslovima toliko više, recimo, svakodnevnim. Ali svakodnevnica je isto osveštana, nije to nešto tuđe crkvi. To je jako bitno i prema tome crkva ima povodom toga svoj iskaz. I kaže se da đakoni počeše to da vrše po blagoslovu. I šta se dešava? Mi sad čitamo stradanje svetog arhidjakona Stefana. I vidimo da je kamenovan, da je ubijen. Sad mi svi po nekoj inerciji mislimo da je ubijen zato što je vjerovao Hrista, što je, međutim, prvobitno ta jevrejska vjera, Mojsijev zakon i evanđelje Hristovo nisu toliko bili suprotstavljeni, sukobljeni. Čak su hrišćani propovjedali u sinagogama. Ali mogli bi pretpostaviti ili naći prostora da kažemo da je eto arhidijakon Stefan prva žrtva u smislu toga što je suzbio korupciju. Znači nije davao onima koji su navikli da im se daje puno, nego je davao kako Bog govori. Pogledajte koji je to bes nastao. Naravno, to nije sam dogmatsko neko tumačenje, ali ako hoćemo, kao što to i treba, sve ono evanđelsko da dovedemo u vezu sa svojim vremenom, sa svojim životom, onda imamo prostora da i to se zapitamo zašto je tako surovo kažnjen i ubijen arhidijakon Stefan. Znači, ako vi probate da implementirate neku pravednost, neku Božji zakon, vi vidite kako to sve živo ustane na vas. I sad dolazimo do ovoga zašto u tema sabor sveštenstva mitropolije Crnogorsko-primorske u Baru. Hrišćani su, kao što to i u porodici, svaki živo zainteresovan šta se dešava, kakva je budućnost porodice, tako i u crkvi su hrišćani bili jako zainteresovani i postojali su određeni običaji. U slučaju kao što je ovaj sabor sveštenstva, to je jedan zaista važan događaj za crkvu. Jako važan i slavan događaj. I onda se praktikovalo da oni koji su bili predstavnici ili učesnici događaja, da kad dođu na sabranje posebno, lokalno, da prenesu onima šta se tamo dešavalo, šta o čemu se govorilo, jer nisu mogli svi da budu. I to je to, ta svest crkve, da je za njenu budućnost, za njene odluke važan svaki verni. Je sad to taj svet koji je nekako prepun te pristrasnosti. On to ne shvata. On kad dođe u neki kapacitet, odmah prisvaja, odmah poklapa. Međutim, crkva je voljela da sve tako obelodani. Tako i mi imali smo taj sabor sveštenstva u Baru, u velikom hramu Svetoga Jovana Vladimira, mučenika. Sabralo se tu, vidjeli ste puno sveštenika, dato je saopštenje. Ali bilo je tu i tema koje se odnose i na nas, na ovu zajednicu grada Podgorice. Jedna vrlo važna i dugo pominjana tema, nasušna gradnja hramova u naseljima Podgorička. I zna se, vi možda niste upoznati, ali vjerojatno su vaši paroci rekli, u Zagoriću na putu smo, zahvaljujući ocu Jovanu parohu i naravno vladika to sve blagoslovio, radit će se hram posvećen svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora. Jedan divan hram. I sad, kad će to biti, može da bude za godinu, sve gotovo, kako to se dešava kod Rusa. Možete čuti, ako se interesuje kod Rusa, naprave velelepni hram, hram Hristovog Vaskrsenja za godinu. Sve, od početka do kraja. Ali imaju, valjda, velika sredstva, velike priloge. Zatim će se graditi hram na Kakaritskoj gori, a onda još je odavno već zamišljen hram Svetog Vasilija na Koniku. I sad, kako to crkva zna, to meni je čudo, da taj hram Svetog Vasilija, s obzirom kome je posvećen, je već nikao. Znači, kad nešto radi to ime Svetog Vasilija, to jednostavno je gotovo, završeno. Svuda je to tako, gdje god rađe hram Svetog Vasilija. Znači, imamo obavezu da to podržimo, jer kaže se tamo, ako ljudi ne teže tome, verni narod, onda se to nekako i ne ostvaruje. Sad, ljudi obično misle, pa eto, to popovi neka teže. Pa ne, to moraju da teže. Najviše prije svih oni pastva, parohijani. Naprimjer, evo, imamo i hram u parohiji Oca Blaža, posvećen Svetom Savi, i tamo će biti veliko zdanje, škola. I gdje još to je zamišljeno da se radi hram, to opet treba da dođe od ozdo. Nekako posao vladike i sveštenika je, evo ovako, da blagosili. A verni narod i đakoni više, oni nekako su tako pragmatični. pragmatični i vidjet ćete u nekim eparhijama, na primjer, kroz istoriju, da đakon ima veliku ulogu. Na primjer, u jedno vrijeme udara na crkvu Sveti Atanasije Aleksandrijski, Atanasije Veliki, on je kao đakon proslavio se i odbranio ispovedanje, jer je bio obrazovan. Slali su ga episkopi i prezviteri da on nastupa, da predstavlja. I naravno, on kad je nastupao, on je onda sve izveštavao. Jer šta se zove izdaja? Kad neko nastupa, a ne prijavljuje šta je nastupao. Vidite to kako je Juda Iskariotski pukao. On je bio nezadovoljan s Hristom što nije stvorio ovdje carstvo, što se nije ovdje zacrtao. Ali on je to tajio u sebi. Da je on rekao Hristu, ja on bi čuo odgovor. Ja tebe volim, tebe pratim, žrtvujem se jer čekam da ti budeš car kao David. Međutim, on kad je vidio da od toga nema ništa, da će biti raspet njegov učitelj, gospodar, on je otišao tamo i dodao još jedan kamen na njega. Znači, u crkvi je mnogo bitno to, ta iskrenost, prostodušnost i, i onda to Bog voli. Tako i mi sad, povodom ovoga sabora, imamo obavezu prezviteri da vam prenesemo šta se tamo dešavalo. Uglavnom, ti sabori imaju neki svečani karakter kao neka manifestacija i ne rešavaju se tu neki problemi. I tu uglavnom, ako nešto ima da se kaže, govori se afirmativno i sad jedino vladika i poneki ludi pop nešto kaže, ono možda prigovor. Ali u principu vladika Joanicije, što sam ja zapazio, na sve te pohvale koje je čuo o životu crkve, da i to svi vidimo da u posljednje vrijeme puno ljudi dolazi u crkvu, on je rekao, kaže, vama ljudi dolaze u crkvu, ali vas nema kod ljudi. I onda je tu nastavila ta tema vodit. Znači, nekako, sad, i to je pod dejstvom propagande banalizovano. Kaže, vodica dolazi povda, uzme 5 evra, 10, da miči čera, i da je od Smileta je bio svedoči da je u nekoliko kuća ulazio i tako doživio neke negativne, ali hvala Bogu, posle godinu dvije, on sad ima preko 100 domova koji je primio. Dakle, blagoslov vladike Joanikije je da se, da sveštenik, to je on može da kaže nama, a mi provodimo, da je to značajno da crkva bude prisutna svuda, znači kroz život ljudi. I sad, i da dođe sveštenik u kuću, to je mnogo značajno. Sad imamo taj problem negdje, ne mogu sveštenici da stignu svuda, ali povodom toga postoje prakse. Evo ja čujem tamo na zapadu, gdje su velike razdaljine i tako, nalaze ljudi rješenje, kažu dođite na jelo osvećenje koje je na Veliku Srijedu, pa ćete dobiti uz jelej osveštani i vodicu osvećenu, pa da pokropite svoje kuće, svake godine valja one đavole od kojima govori Jovan Lestvičnik na juriti. A to radi sveštenik krstom, uđe u kuću i osvešta vodicu, tu vodicu se posle zamijesi česnica i bolje vi znate te običaje, ali su značajni običaji. Jer recimo protestanti, oni su izgubili Hrista tako što su, kako se to kaže, minimalizovali značaj običaja, predanja, tradicije, znači paljenje kandila, kađenje kuće, osvećenje vodice, blagosiljanje kolača, jednom godišnje, ne to sada da je sveštenik dužan, nego ja gledam tamo u Zemunu gdje su moja djeca, oni tamo jure sveštenika da im dođe to jednom kući da im blagoslovi dom. Sad to ovdje u Podgorici nekako je to zamrlo, a to je bilo ranije. To je bilo ranije, maltene, čovjek je smatrao ako mu nešto ne ide kako treba da je to zato što nije dobio blagoslov. Zatim imate to bogojavnska vodica, to ljudi zaista vjeruju, da pomaže. Kad je čovjek bolestan, prvo da se uzme malo bogojavnjske vodice, da se pomaže onim uljem. da se pomoli Bogu, da prije svega ište pomoć od Boga, a onda preko ljekara da pomogne i Bog. I to je ta praksa, ti običaji i to... I šta je još vladika rekao, primijetio, a to nije teško primijetiti, da ovdje ljudi, čak i oni koji su hrišćani, idu, rastaju se sa životom i sahranjuju se bez opijela. To nigdje nema u pravoslavnom svijetu i to u krugu porodice, ali opet sve je problem ako nekako, jer pogledajte šta je opijelo, možda i mi nekako sad pred tim sekularizmom, pred tim, ne znam, racionalizmom, po meni, moj doživljaj opijela. To je posljednje dobro djelo pokojnika na zemlji, jer je on povod da se čuje riječ Božja, a čujemo i svih onih pjesama na opijelu, da se na neki način sve sastoji u tome kako da se onaj koji greši opravda. I šta ga opravdava? Opravdava ga to što je on bio povod da se čuje riječ Božja. Znači, nije džabe postojao. Čak i ako je živi orđao i kažu tamo negdje ima bilo mu pijelo, on nije mario zboga čita života. Ali eto, on je bio povod da opet ojača crkve, jer crkva ima nastup. I onda još da ne dužim, to su puno detalja koje treba sveštenici da dobiju svoj legitimitet, jer ja primećujem u narodu ljudi daju svemu više legitimitet nego onome što zaslužuje legitimitet. Zašto mi sad pominjemo ovaj sabor, sveštenstvo, baru? Pa želimo da mu damo značaj. Jer mi po tom inercijom sveta dajemo značaj kongresima, ne znam, raznim skupštinama, svjetskim, a oni nama ne daju značaj. A ovamo, ako mi njima ne damo značaj, još se ljute, još mašu i proklinju i tako. Crkva je uvijek davala značaj onome što je bitno u njenom životu. Znači, u našem životu je jako bitno to da se naša crkva sabrala, da postoji sloga, jedinstvo, bogosluženje, blagoslov i u tom događaju sabora preko svojih paroha učestvuju i svi verni koji su kršteni. I oni, ja kad krštavam nekoga, kažem ti si sad ovim stekao pravo na sve ono što crkva ima. A crkva ima Boga. Bog ima crkvu. Ali još je više to da crkva ima Boga. I to sad imaš i ti od kad si kršten. Pa crkva ima ljubav, pa večno ime carstvo Bože i sve to. Postaješ naslednik time. I ta svijest o svom dostojanstvu nekako je ubijena u hrišćanima. Znači ovdje, zašto ovo ne može da se otuđi? Pa ovo je svih nas, moje, tvoje, pa onda vaše djece. To se u crkvi ne otuđuje. To pripada. To nije u crkvi grabljivi duh, nego sveti duh. I to je bitno da mi damo značaj događajima crkve, a ne samo to, nego čak i dajemo značaj događajima života istaknutih hrišćana. Mi sad imamo u kalendaru, evo, Aleksija čovjeka Božjega. Crkva je tome dala nevjerovatan značaj i čak divljenje. Šta je, ko je bio Aleksije Božji? On je toliko vjerovao Hrista kao još kao dijete i roditelji sa svojom nežnošću, pristrašnošću ometali su ga i on se tako udaljio i čitav život proveo u dvorištu svoje kuće, da roditelji nisu znali da je on njihovo dete. I tek kad je umro, saznali, i to su sve primjeri koje crkva pokazuje. I još što je začuđujuće, što niko nema. Da crkva one koji su stradali, koji su umrli, koji su posjećeni, ona njima daje značaj. Vi nađete bilo koju religiju da daje značaj onome koje, recimo, sav ugrožen. I maltene ubijeni, osramoćeni. Znači, pravoslavna crkva sačuvala je to da ceni svakoga kojoj pripada. I to je, znači, ovaj sabor sveštenstva i svi raniji sabori sveštenstva, kojih je bilo jednom godišnje svog sveštenstva, a onda po namjesništvima bilo je 3-4 sabora. I zahvaljujući tome mi smo imali ovaj pokret naroda. jer bez sabora, nema sabora. I zato crkva poziva da se mi sloga. Šta je sloga? Sloga u Hristu. Da se slažemo u Hristu, da verujemo. I onda, ne u smislu da, je, da, da mi možemo sad tako ravnodušno gledati na izopačenost. Ali te izopačenosti dolaze u prvi plan. I samim tim nisu toliko ni strašne. To je ta ovaj, jedno obaveštenje. I čak da mi ovdje ovo nismo vama rekli povodom sabora, pokazati da je crkva živa, da je zajednica jaka, bi bilo to da je neko ustao i rekao, šta je bilo u saboru, molim vas, šta ste vi to tam pričali? To se tiče i nas. E to je ono što je vladika Atanasije naglašavao. Taj životvorni duh, ta sloboda, ta hrabrost, ta smjelost koju ti daje Hristos. Eto, to je što se tiče ovoga, a što se tiče lestvice.
Ja samo da dopunim oca Dragana, mi smo se tamo na saboru ispovjedili, nećete vjerovati.
Da, bijevajte.
Da, ne znam da li primjećujete.
Evo, ja ću samo da vas ne zamaram, da pomenemo ovo značajno delo, vidite, ovu svetu, ovu knjigu, pogledajte. To su, kao kad čujete u književnosti, kažu najveći pisac svih vremena, Homer i Dostojevski. Tako i u tom asketskom životu, istoriji crkve, je i Jovan Lestvičnik. Znači sve ove posle kasnije knjige, tumačenja, pogotovo danas brojne knjige, Siloan Atonski, tako, sve to potiče od Jovana Lestvičnika u smislu tumačenja. Ovih njegovih 30 lestvica. On je živio u 6. vijeku, 525. godine rođen i još kao dijete otišao je u manastir Sinajski. Čuveni, znani manastir gdje se najviše tih spomenika imamo povodom novozavetnih spisa upravo u Sinajskom manastiru. I onda je 40 godina proveo u pećini, u pustini, da bi planirao, prodrlo, da bi došao do toga odnosa čoveka i Boga. Šta je to? Dokle to ide? I sa takvim velikim iskustvom oni su ga pozvali tamo ili primorali da bude iguman toga manastira Sinajskoga. Ali kako je on zavolio pustinju, zavolio taj život, to je kad čujete, na primjer, sad pustinja, kisihasta, tihovatelj, to je čovjek koji, kako to biva, želi da sav bude u odnosu sa Hristom. I sad, kako kažu neki ljudi, značajno je imati ljudi puno, prijatelja. Ali ako nemaš nikoga, a imaš Hrista, onda ti je to jače nego da imaš sve te prijatelje. I to je ta neka logika i, i to je to pitanje, ta tema, ta problematika odnosa čovjeka i sveta. Vidite, prvobitno ti zahtevi sveta u odnosu na hrišćane, dok su bili gonjeni, nisu bili toliko intenzivni. Međutim, kad je došla sloboda hrišćana, kad je postalo udobno i afirmativno i u zemaljskom smislu i u financijskom biti hrišćani, onda se crkva našla na udaru. I onda, kako što biva obično, crkva je iznalazila neka rješenja. Recimo, nije mogla crkva tada da onoga nekoga kazni, kao što navode djela apostolska, što je rekao da je donio prilog, a slagao crkvu, pa da ga ubije Bog. Znači, žena i muž su umrli što su slagali crkvu. To je već kasnije malo razvodnjilo se. Ali crkva nije izgubila tim, nego je još više ojačala iznutra. U nekom dubljem smislu, sad taj problematični spoljni svijet, težište se prenijelo na taj unutrašnji, beskrajni svijet i otkrivena su ta beskrajni horizont čovjekov svijeta unutra. E, to je taj put Jovana Lestvičnika koji je otkrio to, ne sablažnjavajući se i očajavajući što je sve takav, što toliko, recimo, caruje zlo i pokvarenost i lukavstvo i dobrota, već je on verovao da sve to, recimo, se može prevazići snagom i blagoslovom Hristovim. I povodom tog iskustva nastala je ova njegova lestvica. A opet je on za to uzeo jedno viđenje praoca Jakova, koji je, kad je imao neko iskustvo Boga, vidio tu lestvicu kako anđeli silaze i uzlaze na nebo po toj lestvici. I on je, imajući tu sliku, a još imamo kod Heraklita jednu misao, kaže, put nadolje i nagore je isti. A imamo kod apostola Jovana, kaže, ko nije bio gore, ne zna šta je gore. Poslije ko je bio gore. Misli se da mi ne možemo poznati istinu kako je gore, nego ko ne zna, ne kaže onaj ko je gore. To je smisla. I sada ovdje da vam navedem ove lestvice, stepenike i da kažem, eto, kako je crkva silna. Čitajući ovu lestvicu nekad i na brzinu i iz potrebe tako propovedi, nikad nisam nešto stigao da se udubim do detalja. I onda svojevremeno naša sestra Isidora Radulović, koja je bila novinarka, i tako mi se svidjelo kako ona brzo tako prerađuje neke teme i tekstove, rekao, aj bi li ti mogla ovu lestvicu da malo pojednostaviš, imao sam neko predavanje u baru, pa da mi to pojednostavi, jer mislimo neke snage da to sad se udubi. I ja kad sam vidio kako je ona sve ovo proradila i onako pojednostavila u novinarskom smislu, ja sam onda tek vidio koliko je Sveti Jovan Lestvičnik popularan i savremen, koliko je. I tu se naravno teško može prepoznati kako to biva u tim arhaičnim tekstovima, ko je, kako, otkuda, što. I vidimo ovdje da je Jovan Lestvičnik imao brata Grigorija, koji ga je naslijedio na tom mjestu igumana, ali on toliko volio Lestvičnika da ga je molio da ga pozove, kad se Jovan predstavio da ga pozove, i tamo se navodi kako ga je pozvao. I sad, što je jako bitno, to smo rekli i na ovoj besjedi, i to je sad nešto što bi trebalo razviti i nekako pomoći ovim terapeutima, psihologiji, koji kad govore o zlu, oni gube to iz vida otkud zlo. Nego nekako kao, majka ti nije kupila lutku, pa se ti istraumirao, pa evo sad patiš, pa ti u principu ti ništa nisi kriv, samo ako ti se nešto loše dešava, vidi ko ti je kriv. A u crkvi je suprotno, da ti prvo vidiš šta si ti kriv. I zato Sveti Jovan Lestvičnik kaže, zlo, to je kratko, to je i Dostojevski posle ponavlja, zlo je od zloga duh. Znači, čovjek koji je gord. To je po Svetom Jovanu Lestvičniku najgrđi đavo. On je sav zlakav, ljigav, klizav, smrdi, užas. Na najviše po Svetom Jovanu Lestvičniku je grozan taj duh gordosti, duh sujete. Ali ono što je, recimo, nešto prvi stepen kod Svetog Jovana Lestvičnika borbe, ali to se neka čini i bezazleno, je stomako ugađanje. Po Svetom Jovanu Lestvičniku kaže, taj grejek, stomako ugađanje, to je nešto što svi vole. Vole da jedu i tako. E, ali od toga je mnogo gora ta gorost. Jer kad čovjek, kad pukne s ovim stepenikama do vrha, kad pobjedi stomak, kad pobjedi sve, onda ga čeka taj najopaki duh koji ne jede, ne pije, nego koji pogubljuje za vječnost. I zato mi kad ispovedamo, kažemo, imaš li mržnju. Jer, recimo, kad čovjek postane sposoban da mrzi, to je već propast pak. I, znači, Sveti Jovan Lestvičnik govori o tome šta sve čovjeka napada. I zato mi kad kažemo žalimo čovjeka, mi ne u smislu da dajemo mandat da čovjek radi šta hoće. Da, recimo, skrnavi, da bude, nego prosto ga žalimo koliko je tih zlih duhova, koliko im je on otvorio vrata da uđu. I onda sad imamo ta praksa, evo vidjet ćete u Ostru kažu đavo ima. Ja to ne volim nikada kažem, uvijek je u prednosti čovjek u odnosu na đavo. Uvijek je jači čovjek. Imajući i to smatrađu ima kad je skroz pocijenut, kad se obezliči, kad izgubi ljudske konture. A mi vidimo neki bogomi da su na vrhu carstava, a su bezlični. Izgubili svaki stid i strah, a fino žive. Tako da ti bolesni ljudi, kako psihofiziologija dolazi do toga da čovjeku može biti to što će neki nerv, da nije uopšte to. To je sad već za diskusiju i to. E, time bi sad završio, da ne ulazim u detalje, imamo sestru Isidoru koja je ovu lestvicu preradila, znači koja je jednostavila i prostila da bude razumljiva publici. I to je bio njen i posao, on je bio novinar. I eto, ja sam to negdje imao, ali eto, zamolit ćemo je da ko se interesuje, ko se zanima. I značajno je da se vraćamo lestvici, jer sad imamo puno knjiga ovog tipa, koje su možda u nekom segmentu dobro, ali izostavili neki segment. Tako da je to dovelo i do toga da li postoji raskorak između liturgije i podvižništva, teme, a crkva, ono što je recimo osnovni pojam kategorije crkve, to je punoć. Znači, ne može niko da kaže da je važno podvižništvo, askeza, a nije važna liturgija. To kako jedno drugo ne prožima, to onda nije punoć. A pravoslavlje je uvijek, recimo, žrtvovalo mnogo toga da ne bi se udaljilo te punoće. To je znači sve, i narod, i sveštenstvo, i vladike, i pos, i molitva, i liturgija, i podvig. To sve kao u organizmu je spasonosno ukoliko je sve ispoštovano i blagosloveno. Hvala. Evo, nema potrebe za pitanja, nego sa sabora sveštenstva. Ko će, evo, može Elza da podijeli ove ikone, blagoslov vladike Joanikija, vernom narodu.
Ko bi rekao za sestru Isidoru, ona tu pjeva, jer ne bi nikad rekao da ona to skraćuje, približava Jovana Lestičnika.
Naravno da podržavam izgradnju crkava i hvala Bogu da se planira i da se to da bude ostvareno. Ali bih postavio pitanje jedno malo manje duhovno da kažem, nego više praktično. Za neko vrijeme, ko će ići u te crkve?
Kako, ko, mi?
Evo, u kome smislu postavljam pitanje. Sve manje se rađamo. Sve manje se rađamo, način života gore dolje, ali pitanje za vas. Može li crkva nešto da uradi u smislu spajanja momaka i djevojaka? Ima dosta dobrih momaka, dosta dobrih djevojaka, ali su single, što kažu. Nemaju, nijesu upareni. I onda dođe do udaje ženitve u kasne godine, jedno, dvoje, djece i kraj.
I nema.
Ko će ići u crkvu, to kaže. I mislim da bi crkva imala načina da sastavlja te ljude.
Meni su se nekoliko naljutili što sam probao da ispravim. Moram biti oprezan.
Što kaže, čovjek snuje, a Bog određuje. Bog nam mjeri korake. Kaže naš sveti mitropolit Amfilohije. Kaže, rekao bi, ono malo glasnije, Moračanin, tišina, kare, ne miješajte se Bogu u posao. Bog će poslati i u crku i vjernike, evo zaista, slava Bogu, 12. parohiju držim Podgoričku i navikao sam u Pljevljima To je bilo od 85. godine kada sam rukopoložen i prije mene Vaskršnja Vodica, što reče otac Prota, a meni je rekao Prota, pokojni, blažno počivši, Momo Rajčević, jeste, on mi je rekao da u Podgorici Vodica nije svećena od 1947. godine, da je do tada svećena. Znači, komunizam je učinio svoje. Kao što rođendani, one gašenje onih svećica, da se ne odaljujemo od teme, pa zamjenjuju, na primjer, slave, kada je slavi rođendan djeta. Slava je, tri slave imaju u našem hrišćanstvu. Ostalo možemo da čestitamo svojoj unučadi, djeci, rođendan, lijepo je, ali nemoj da nam to zamijeni krsnu slavu. Idući po Vodici, što reče brat, zaista narod se interesovao i želi crkvu i crkava nikada nije mnogo, a narod je živa crkva. I zaista, brat, što kaže naše je da ne ispitujemo sudove Božije, nego da vjerujemo da će Gospod poslati. I od kamenja može podići djecu svoju. Ali, zaista, kada se želja, eto kaže, naroda u Kakarijskoj gori, javila kako je jedan brat, otac Jovan, kaže kako na ona zemlja tamo neka Bronx, kako se zove, Bronx, jeste, kaže, pa gdje oče gore, kaže, pobogu, gore ima raznoga, u svakoj bašti ima, što kaže, raznoga cvijeća, ima i kukurijeka, ima i ruža, ima svega. I što kaže, zemlja je gospodnja, svugdje je zemlja Božija, ali narod je poželio i ja kažem, Gospode Bože, što kaže, malovjerni, zašto posumlja? Eto, nek bude ja taj malovjerni koji sam zaista, nisam posumljao, ne kažem, kome? Crkva, što kaže brat. Narodu, živome narodu, Podgorici, koja će biti crkva ne u Podgorici, nego iznad Podgorice. Posvećena pokrovu Presvete Bogorodice, ne fantaziram, ne pričam bajke za djecu, ni uspavanke, koja će da pokriva čitavu Podgoricu i okle god uđete, i od Cetinja, i od Kovašina, i okle god vidjet ćete tu crkvu. Kada je crkva u Pljevima, hram svetoga velikomučenika Georgija, podizan i podignut i sagrađen u Pljevima, narod je govorio baš kare crkva iznad Podgorice. I dolazio je naš namjesnik, ja kao parog, najprije tako s narodom. Tu narod rešava porodično pitanje, podižu kuće, ono što kaže, ali Gospod pomaže. I zaista, kada je mitropolit došao, otac Gojko je pozvao ga kao namjesnik, arhijerejski, i zaista svi smo se oduševili. I ja kada sam prvi put došao tu da vidim to mjesto, to je mjesto gore, znači kako zovu Vidikovac, mjesto selište nekada gdje je bilo vojno. I zaista je to Bogom dano mjesto za crkvu. I crkava nikad nije mnogo, ponavljam. Kada sam bio u Okridu jesenas, ja pitan koliko ima u ovome gradu crkava. Šta mislite prvo? Pa ja kažem jedno 50, 100. Kažem više. 365 crkava. I nije mnogo. A Gospod kaže, gdje je dvoje ili troje u crkvi na molitvi od srca, koja je molitva, i ja sam među vama. I zaista, neko pita, evo i to mi na duši leži, bio je otac Gojko i kaže, bilo je narod da izašlo, nismo pozivali, nego onako, ko je čuo, došao je sa djecom malom i slava Bogu, djece je carstvo nebesko, djeca su anđeli, naša vojska, najveće bogatstvo poslije vjere, časti i obraza, jesu djeca. I kaže mitropolit, šta mislite, kome da posvetimo crkvu? Neko kaže Svetome Đorđiju, neko kaže Svetom Arkangelu Mihajlu, ima i koji slave, neko Svetome Dimitriju, kući, pred kućima govore, ne drži, jeste, kaže Igor, eto tako. Neko kaže, a on kaže, a šta mislite da je posvetimo pokrovu presvete Bogorodice? Sad malo što kaže, šala je duševna hrana, ali ima tu istine. Ja kažem, amin, vladiko. On kaže, gleda me. Pa kaže, lijepo jesen, bit će sabor i tako, slava Bogu, i ona će da pokriva Podgoricu. Pa rekao, ja grešni ovaj pop. Prije 15 godina došao sam, rekao, ovde postavljen od mitropolita, vlažno počivšeg ovde, a on mi kaže, grešni pope, kaže, grešan si onda bio, a sad si možda više grešan ili manje. Pa rekao, daj Bože da sam manje, vladiko. Tako je, ovaj, blagoslov, svi se složili da bude pokrov pred sve Bogorodice. Ponavljam opet, crkava nikad nije mnogo, ni malo, nego onoliko koliko Bog želi i koliko traži, a naše je da vjerujemo i da dolazimo u crkve, da u njima ne zujemo uje, nego da narod dolazi da se moli Bogu.
Dobro, valja nam gradi crkve.
Eto, da.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje oca Dragana Stanišića održano u nedjelju prepodobnog Jovana Lestvičnika 30. marta u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom.